Një tetor. Objekti i kënaqësisë së plot. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Psalmi 37:4. Kërkimi i kënaqësisë nuk është me zgjedhje, por na është urdhëruar në psalmet. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Psalmi 37:4. Psalmisti kërkoi të bënte pikërisht këtë gjë. Ashtu si drenusha ka një dëshirë të madhe për rroket e ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjartë për ty, o Perëndi. Shpirti im ka një ecje të madhe për Perëndin, për Perëndin e gjallë. Psalmi 42:1-2. Shpirti im është i etur për ty. Ty të dëshiron mishi im në tokë të thatë dhe të djegur, pa ujë. Psalmi 63:1. Motivi i jetjes ka përmbushjen e vetë të kënaqshme, kur psalmisti thotë se njerëzit ngopen me bollëkun e shtëpisë sate dhe ti u heq etjen në porrojnë e kënaqësive të tua. Psalmi 36:8. Kam zbuluar se mirësia e Perëndisë, vetë themeli i adhurimit, nuk është diçka që ti e nderon i shtyrë nga një farë droje pa kurfar interesi. Jo, ajo duhet shijuar. Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti. Psalmi 34:8. Provojeni dhe shihni. Sa të ëmbla janë fjalët e tua në gojën time. Janë më të ëmbla se mjalti në gojën time. Psalmi 119:103. Siç thot edhe C.S. Lewis, Perëndia në psalmet është objekti i gjithë kënaqshëm. Populli i tij adhuron pa turp për gëzimin e pamas që gjejnë tek ai. Psalmi 43:4. Ai është burimi i kënaqësisë së plotë dhe të pafundme. Ka plot gëzim në praninë tënde, në të djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi. Psalmi 16:11.